มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะดิฉันยังค้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องของทางด่วนไปนิพพานที่ได้อ่านจากในหนังสือนะคะของคุณบุญเลิศเจริญผลนั่นเองนะคะเขียนว่าพระไตรปิฎกดิฉันเคยไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะมีการเก็บตู้พระไตรปิฎกนั้นสวยงามมากๆนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพระไตรปิฎกตู้นี้นะคะมีลายรดน้ำที่สวยที่สุดเด็กนักเรียนที่มาที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีการดูแล้วก็สามารถที่จะลอกเลียนแบบนะคะเพื่อไปทำการค้าได้อีกด้วยค่ะในนี้นะคะพระไตรปิฎกแต่ตอนแรกดิฉันไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมมีตู้เก็บพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกค่ะเขาบอกว่าเป็นพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกบันทึกรวบรวมอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกนี้นะคะจึงเป็นหลักเป็นแก่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเป็นทั้งคำสั่งแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดมาสู่บรรดาพุทธศาสนิกชนแล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนนี้คงจะได้ยินคำว่าพระไตรปิฎกเป็นแน่นอนคำว่าพระไตรปิฎกนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ลึกลับนะคะสำหรับคนโดยทั่วไปแทบจะไม่มีใครเลยที่จะรู้ว่าพระไตรปิฎกนั้นคืออะไรแม้แต่บรรดาพุทธศาสนิกชนเองหรือแม้แต่กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้านั้นจะมีคนนะคะสักกี่คนพระสงฆ์สักกี่รูปที่รู้จักพระไตรปิฎกเคยเห็นพระไตรปิฎกนะคะเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือเปล่าคำว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นส่วนรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมของศาสนาพุทธเมืองไทยนะคะเป็นเมืองพุทธที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติว่ากันว่าประชากรร้อยละ99นั้นเป็นพุทธศาสนิกชนแต่หากจะถามว่าประชาชนทั่วไปนะคะว่ามีใครนะคะรู้จักพระไตรปิฎกบ้างหรือเปล่าแล้วใครเคยเห็นพระไตรปิฎกบ้างมีคนอ่านสักกี่คนคำตอบโดยรวมแม้กระทั่งตัวดิฉันเองนั้นก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยอ่านด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะพระไตรปิฎกนั้นคืออะไรกันแน่คำว่าไตรปิฎกนั้นเป็นคำที่เอามาจากคำว่าติปิฎกในภาษาบาลีคำว่าติแปลว่า3ในภาษาบาลีคำว่าปิฎกนะคะในภาษาบาลีแปลว่าตำราหรือว่าคัมภีร์นั่นเองคำว่าคัมภีร์ก็แปลว่าบทบัญญัติทางศาสนาติปิฎกจึงแปลว่า3ตำราหรือว่า3คัมภีร์หรือ3บทบัญญัติทางศาสนานั่นเองในภาษาไทยไตรก็แปลว่า3ค่ะปิฎกก็แปลว่าหมวดคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วก็ในพุทธศาสนาคำว่าพระนะคะเป็นคำที่ใช้นำหน้าสิ่งที่เป็นของสูงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพระไตรปิฎกจึงแปลว่าหมวดคำสอนในพุทธศาสนา3หมวดคำสอนในพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าติปิฎกในภาษาบาลีคำกับคำว่าไตรปิฎกในภาษาไทยจึงมีคำแปลที่แตกต่างกันไปนะคะตรงนี้ก็บอกเกริ่นนำไว้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนั่นเองเอ๊ะแล้วก็พระไตรปิฎกนี้มีกี่พระธรรมขันธ์แล้วก็มีกี่หมวดจริงๆแล้วมีมากมายทีเดียวนะคะมีถึง 84,000 หมวดพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าอ่านทุกวันวันละ1หมวดนะคะหรือว่า1ธรรมขันธ์นะต้องจำให้ได้ทั้งหมดนะเขาบอกว่าพอบางคนบอกว่าอุ๊ยอ่านไปนี้สงสัยหมดอายุขัยตายไปซะก่อนอะไรนี้ก็เป็นสิ่งที่เรื่องเล่ามาสนุกๆแต่คราวนี้นะคะที่มาของพระไตรปิฎกนี่สิมาจากไหนสงสัยไหมคะสงสัยเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีตัวอักษรไม่มีกระดาษไม่มีดินสอไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดไม่มีเครื่องบันทึกเสียงการที่จะเก็บรักษาความรู้ความคิดแล้วก็บรรดาศาสตร์ต่างๆไว้เพื่อสั่งสอนหรือถ่ายทอดต่อไปเพื่อไม่ให้สูญหายจึงต้องใช้วิธีท่องจำนะคะท่องจำไม่ให้ลืมเลือนแล้วก็มีการถ่ายทอดการท่องจำต่อๆกันไปเป็นทอดๆเป็นเวลายาวนานจะจำผิดจำถูกอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการหลงลืมไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกถึงจะมีคำสั่งสอนที่มากอย่างที่บอกไปโอ้โหเสียดายเวลานั้นหมดลงแล้วนะคะเพราะอย่างนั้นถ้าอย่างไรถ้าเกิดว่าใครไปเจอพระไตรปิฎกเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะอ่านกันได้ด้วยและท้ายสุดนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนั้นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระหลวงของเราสวัสดีค่ะ